Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Саба сүресінің 18-ші және 21-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
أَسَقَمْ قُرْ يَرِكْشِمْ يُرِمْدِ أَلَّا نَتْمِنْ بَسْتَيْمَنْ. Олар менен сондай біз берекет берген кенттер арасында көрініп тұрған ауылдар бар. Онда кезілетін жер белгіледік. Ол жерде күндіз түні аман есен кезіндер. Сонда олар, Раббымыз, сапарларымыздың араларын ұзақтастыр деп өздеріне кесілдер дейді. Сонда оларды аңызға айналдырып, бұт-шыт қылып, мүлдем тозғындыққа ұшыраттық. Сөз жоқ, бұнда әр сабыр етуші, шүкір етушіге үлгі бар. Алдыңғы бағдарламада Йеменде өмір сүрген Саба қауымының тағдырына қысқаша сілтеме жасалды. Бұл аяттар былай дейді. Құдайдың оларға орасан нығмет дайындағаны сондай, үлкен аймақтың жер-жерінде аралары қысқа қашықтықта гүлденген ауылдар орналасты. Жерлерінің жап-жасыл, гүлдермен әртүрлі өсімдіктер және ағаштар мен егістіктерге толы болғаны сондай, жолдар қысқа, ауылдар бір-біріне соншалықты жақын көрінді. Нығметтердің көптігімен бірге ол аймақта қауіпсіздікте орнатылған болатын. Жалпы алғанда адамдарға өмір сүру үшін бақуатты кеңістік әзір болды. Барша еңбек етіп, талпыныс жасап, үлкен нығметтен пайдаланды. Алайда бұл жағдай ұзаққа созылмады. Адамдардың көбісінің қапылдығы мен масаттықтары Құдайды ұмытуға себеп болды. Олар мақтанып, масаттанып, көңіл көтерумен айналысқандар сондай нығметті көтер алмады. Олар осыншалықты бақуаттылық пен тыныштықтан жалығып, астамшылыққа салынып, жағдайдың өзгергенін қалаймыз. Осыншама бір-бірімізге жақын болмасақ екен. Арақашықтығымыз артып, бір-бірімізден біраз алыс болсақ екен десті. Саба қауымының нығметке күпіршілік білдіріп, нығметтердің өзгергенін сұрауы сол аймақтың дамуы мен өркендеуінің факторы болған үлкен бөгеттің қиратылуына себеп болды. Жағдай былай болды. Белгілі бір факторларға байланысты топырақтан салынған бөгеттің қабырғасы ішінен жарылып, қатты сел басып олқылады. Сол оқиға жасыл, көркейген аймақтағы саба өркениетінің лай мен балшық және қираған үйлерге толы аймаққа айналуына себеп болды. Бұл жылдар бойы дастандар мен адамдардың сұхбаттарының тақырыбына айналған жап-жасыл көрікті аймақтың тікенек пен арамшөпке толы жерге қалай айналғаны туралы ғибратты тағдырға айналды. Осы аяттардан үйренетініміз. Нығметке шүкірсіздік білдіру олардың жойылуына немесе азап пен қиындықтардың тууына себеп болады. Кейбір күнәлердің жазасы, соның ішінде шүкірсіздіктің жазасы осы дүниеде де адамды жағадан алып, оның жеке, отбасылық және қоғамдық өміріне әсер етеді. Құран бүгінгі өмірді сабақ алу үшін бұрынғы қауымдардың тағдырын зерттеуге кеңес береді. Саба сүресінің 20-ші және 21-ші аяттары.
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
Расында оларға деген ібілістің ойы шынға шығып, бірақ топ мүміндерден басқасы саған ілесті. Негізінде ібілістің оларға ешбір ықпалы жоқ еді, бірақ ақыретке сенген кісі мен одан күдікті болғанды ажырату үшін ғана. Раббын әр нәрсені қорғаушы. Осы аяттар былай дейді: шайтан Саба қауымына қатысты өзінің арманын жүзеге асырды. Себебі адамдардың көпшілігі оның қалауының іске асырылуына ықпалдастық жасады. Иманға ие ашшылық қана оның айтқанына көнбеді. Шайтан адамдарға қатысты билікке ие, оларды бүлік пен күмәнға мәжбүрлейді деген ой қалыптаспауы керек. Мүлдем олай емес. Оның ісі тек алдап азғыру ғана. Егер Құдай оның қолын осы істе ашық қалдырса, оған осындай іске рұқсат берсе, оның себебі адамдарды сынауға негіз әзір болу үшін ғана. Яғни, қай адам қияметке сеніп шайтанның азғыруына берілмейді? Қай адам күдік күмәнға душар болып, аздаған азғыру арқылы ғана күнә жасауға тартылатындығы анықталу үшін? Ерік жігерлері мен имандары әлсіз адамдар нәпсілік тілектеріне немесе сыртқы азғырушылықтарға өте жылдам еріп, олардың алдында табандылық танытуға күштері жетпейді. Құдайдың құлдарының іс-әрекеттерінен хабардар екендігіне шәк жоқ. Бірақ жаза мен сыйды өзінің ғылымы негізінде бермейді. Адамның ісі анықталмайынша, оны жазалау мен сый берудің мағынасы жоқ. Бұл оқушының алғыр, ақылды екенін білгенімен, одан емтихан алмайынша, емтихан парағын тексермейінше жақсы баға қоймайтын мұғалім сияқты. Мұғалімнің оқушыға баға беру үшін ғылымының жеткіліксіз екендігі, олар іс жүзінде білімдері мен өздерінің ғылыми әлеуеттерін көрсете алуы керектігі шүбәсіз. Осы аяттардан үйренетініміз: шайтанның адамға әсер ету жолдарының бірі илахи нығметтерге күпіршілік білдіруде. Саба қауымы илахи нығметтерге күпірлік білдіргендіктен шайтан оларға ықпал етті. Құдай бір жағынан адамға ықтияр берді, екінші жағынан ақыл мен уахи беріп, оған дұрыс пен бұрыс жолдарды көрсетті. Пайғамбарлар мен илахи әулиелер халықты ізгілікке шақырды. Шайтан мен шайтан сипаттастар адамды жамандыққа итермелейді. Сол себепті адам өзінің ерік жігері және еркімен өзінің дұрыс жолын таңдауы керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма салли аля сайидина.
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысына сапар шегіп, осы облыстың географиялық жағдайы мен оның табиғи ерекшеліктерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Семнан ауданы мен оның орталығы Семнан қаласымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Семнан облысының орталығы Семнан қаласы теңіз деңгейінен шамамен 1100 метр биіктікте, Иранның астанасы Теһраннан 218 километр қашықтықта орналасқан. Семнан Иранның ежелгі қалаларының бірі. Ислам географтарының көбісі Семнанның алғашқы іргетасын Пиштат әулетінің патшаларының бірі Тахмурес қалады деп санайды. Семнан өзінің терең тарихына байланысты көптеген шарықтаулар мен құлдыраулар, соғыстар, жеңілістер мен жеңістерді бастан өткерді. Бұл қала жолдардың торабында орналасқандықтан әр түрлі тайпалар мен дұшпандардың шабуылына ұшырап отырды. Осы елдің халқына шығыс пен батыстан дұшпандардың тұтқиылдан шабуыл жасау қаупі үнемі төніп тұрған. Қаланың айналасында сақталып қалған қамалдардың қалдықтары Семнанның тарихында аумалы төкпелі дәуірлердің болғандығынан хабар береді. Бағдарламаның жалғасында осы аймақтың тарихи ескерткіштеріне тоқталатын боламыз. Байырғы замандардан бері саяхатшыларды таңырқатып келе жатқан нәрсе Семнанның жап-жасыл әдемі бақтары. Бұл барлық ғасырлардағы ирандық бақты көркемдеу өнерінің үлгісі. 7-ші ғасырдағы атақты саяхатшы Яғут Хамави өзінің сапарнамасында Семнан туралы былай деп жазды. «Мен бұл қаланы көрдім, онда бақтар мен ағаштар көп, үйлерде су ағатын арықтар бар, жанға жайлы мекендердің бірі болып саналады». Иранның тарихи табиғи аумағы өркениет пайда болғаннан бергі адамзат баласы мекендеген алғашқы ошақтардың бірі болып саналады. Археологиялық қазба жұмыстары Дамған төбесі, Шахрут тарихи төбесі мен басқа да тарихи жерлерде табылған ескерткіштер ежелгі замандардан бері, яғни біздің заманымызға дейінгі 6-шы мыңжылдық пен қазіргі дәуірлерге дейін көптеген қауымдардың осы жерде өмір сүргендігінің белгісі. Осы тұрғыдан Семнан облысы біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден бастап, Қаджарлар заманына дейінгі уақытқа тиесілі көптеген тарихи және археологиялық ескерткіштерге ие. Сол ескерткіштердің бір бөлігі Семнанда орналасқан. Бағдарламаның жалғасында Семнан қаласының құнды ескерткіштерімен таныстырамыз. Көптеген қамалдар Семнан қаласының іші мен оның атырабындағы тарихи ескерткіштердің жиынтығы болып саналады. Бағдарламаның басында айтып өткеніміздей Семнан қаласы Иранның ең ежелгі қалаларының бірі. Ол өзінің ерекше географиялық жағдайына байланысты әртүрлі тайпалардың шабуылына ұшырап отырды. Осы тұрғыдан қаланың халқы өздерін қорғап, шабуылдарға төтеп беру үшін Семнанның айналасына көптеген қамалдар салды. Қамалдардың көбі өздері орналасқан жерлеріне байланысты аталды. Өкінішке орай кейбір қамалдар уақыт өте келе қирап, олардың алғашқы құрылысынан тек аз ғана бөлік қалды. Бағдарламаның осы бөлігінде мысал ретінде Сару қамалдарын таныстырамыз. Семнанның солтүстік шығысынан 10 шақырым жерде Сару деп аталатын таулы жерде өте мықты әрі таңғажайып екі қамалдың қалдықтары бар. Құрылыстың стилі мен құрылыс салынатын жердің таңдалуы нақты әрі көңіл аударуға тұрарлық. Аталмыш қамалдар өте әдемі Сару алқабының екі жағында орналасқан. солтүстүктөгү камал кіші сару, ал оңтүстүктөгү камал үлкен сару деп аталады. Солтүстүк камал уақыт өте табиғи құбылыстардың салдарынан біршама қирап қалған, бірақ оның мықты қаңқасы сару алқабы деп аталатын тыныш сайға ерекше салтанат сыйлады. Өте биік шыңның басына салынған оңтүстік қамалдың мықтылығы мен алынбайтын беріктігі соншалықты. Зерттеушілердің пайымдауынша, Иранның шығысындағы ең маңызды қорғаныс қамалдарының бірі болып саналады. Бұл қамалға қарай көтерілу өте ауыр әрі қауіпті. Сырттай қарағанда қамалдың құрылысы үш қабаттан тұрады. Бізге жеткен қирандылардан үшінші қабаттың қорғаушы сарбаздар мен қамал басшыларының өмір сүретін жері болғаны белгілі. Осы қамалда көңіл аударуға тұрарлық жайттардың бірі қамалға су жеткізу. Қамалдан шамамен 100 метр төменірек орналасқан бұлақ дәстүрлі суару, яғни ирригация тәсілі арқылы қамалдың басына жеткізіліп пайдаланылған. Қамалдың төрт бұрышында да көруге тұрарлық күзет мұнаралары салынған. Сару қамалдарының алғашқы құрылысының тарихы пештаттар мен кеониандардан басталады деп айтылады. Бірақ аталмыш қамалдардың әр түрлі дәуірлерде әр алуан қауымдар тарапынан қолданылғаны анық. Ашканиттер басқарып тұрған кезде олардың маңызды бекіністерінің бірі болып саналған. Исламнан кейін дәуірлерде де сару қамалдары Табаристанның қолбасшылары үшін өте маңызды болған. Сонымен қатар Кумс уәлаяты, қазіргі Семнан облысы, исмаилит ағымы белсенділіктерінің маңызды орталықтарының бірі болып саналған. Сол кезде сару қамалдары екі ғасырдан астам уақыт бойы осы ағымның беделді адамдарының жиналатын орталығы болған. Семнанның орталық мешіті осы қаланың тарихи құнды ескерткіштерінің бірі. Ол қаланың ең көне исламдық ескерткіштерінің қатарына жатады. Болжамдармен жүргізілген қазба жұмыстары негізінде Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 1-ші ғасырда бұл мешіт отқа табынушылардың ғибадатханасының қирандыларының үстіне салынған. Бірақ уақыт өте келе онда жөндеулер мен өзгерістер жүргізілген. Мешіттің қазіргі құрылысынан монғолдар мен ақсақ темір дәуірінен ескерткіштер байқалады. Бұл мешіттің 32 метрлік мұнарасы оның тарихынан хабар береді. Бұл мұнара Семнан орталық мешітінің солтүстік шығыс бұрышында Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 417-466 жылдары салынған. Мұнараның қабырғасынан Куфа жазуымен жазылған тақташаларды көруге болады. Ол кірпішпен өте әдемі көмкерілген. Селжұқ мұнарасы деген атпен танымал Семнан орталық мешітінің мұнарасы Селжұқ дәуіріндегі ең әдемі тарихи мұнаралардың қатарына жатады. Аталмыш мұнара Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Семнан қаласының орталығында орналасқан имам мешіті немесе султани мешіті Семнан облысының маңызды да құнды мешіттерінің бірі. Ол да Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Мешіттегі әдемі сырлы кірпіштер Ирандық өнерпаздың құнды да есте қаларлық ескерткіштерінің қатарына жатады. Семнанның ең құнды тарихи ескерткіштерінің бірі қажарлар дәуірінің орта шеніндегі өнерден қалған арк қақпасы. Бұл қақпа бұрынғы заманда мемлекеттік арканың солтүстік есігі болған, бүгінде мемлекеттік арка қирап қалған. Арк қақпасының солтүстік және оңтүстік екі маңдайшасы бар. Оңтүстік маңдайша кіреберіс маңдайша. Екі жақтан екі кіші дәліз бен екі террасадан тұрады. Терраса мен дәліздерді көмкеруде сары, қара, көгілдір ақық түсті, ұшбұрышты, шаршы және ромб пішіндеріндегі кішкене сырлы кірпіштер қолданылған. Биіктігі 5 метр қақпаның негізгі құрылысы кірпіштен жасалған. Қақпаның маңдайшасы мен дәліздердің маңдайшасы өте әдемі сырлы кірпіштермен көмкерілген. Қақпаның солтүстік маңдайшасы оның ең негізгі әрі әдемі бөлігі. талгам мен иректелген керемет сырлы кирпичтер мен шеңбер пишиндеги адеми алты мунара багандары мен көмкерилген. Осы тарихи курулуштун эң таңгажайып бөлүмдөрүнүн бири көңүл аударууга турарлык маңдайшасы. Онда ирандыктардын ежелги апсаналарынын бири Рустем мен Ак Дийюдун тарихи күрөсү таңданыс туудурарлык бейне мен жети түстү сырлы кирпичтин үстүндө бедерленген. Солтүстүк маңдайша кирпич иргетастын үстүнө салынып, сырлы кирпичтен жасалган эки баганалы кіреберс эсигинин эки жагында орналаскан. Ар какпасынын эсиктери калың орман материалдарынан жасалган. Өткен замандардан калган эреже боюнча түндө жабылады. Курулуштун сырлы кирпичтеринин үстүнөн Каджарлар дәвриндеги Семнанын таанымал өнөр ээлеринин бири Сейит Мухаммад Богер Табатабай Семнанидин өнөр туундуларынын бири адеми жазбаларды көрүүгө болот. Семнанын арк какпасынын тарихи курулусу Семнан каласынын тарихи нышаны болуп саналат. Ол каланын эң жакшы жеринде орналаскан. Ислам революциясының жеңісінен кейін облыстың мәдени мұра кеңсесі тарапынан қайта жөндеуден өткізілгеннен кейін өзінің тарихи құндылығы мен ежелгі архитектурасын сақтап қалды. Ардақта ғайын бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Семнан облысымен көмірек таныстыуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Абайдың 22-ші сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлеймін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай, өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынып бердім деп. Ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес. Өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жемтік болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ.
Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кей біреуі артына құрым кейізді тұзға малшып тыққан соң, есі шығып, мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып басырып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, ілерлік те жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жа, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік? Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Әлбетте амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жағалмай, жарымын беріп жарымын тыныштықпен бағалмай, ұры, залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым.